VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนตั้งเป้าชาวอเมริกัน 70% ต้องได้วัคซีนโควิด-19 ภายในวันชาติสหรัฐผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียทะลุ20ล้านคนพ่วงวิกฤตวัคซีนขาดแคลนหนักแม้จะเป็นชาติผู้ผลิตอันดับต้นๆของโลกช่วงข่าวธุรกิจวันนี้อินเดียยอมรับตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับจากอังกฤษเพื่อแลกวีซ่าคนทำงานวัยหนุ่มสาวผู้บริหารบริษัทนมเกาหลีใต้ขอลาออกกรณีเผยแพร่งานวิจัยเฉาโยเกิร์ตลดความเสี่ยงติดโควิดได้เมกเกนดัชเชสแอนด์ซัสเซ็กซ์เปิดตัวหนังสือเด็กเล่มแรกส่งท้ายวันนี้ด้วยเคล็ดลับสร้างสุขภาพการเงินให้ดีด้วยการใส่ใจให้เวลาและเข้าใจเรื่องเงินเหมือนที่ทำกับเพื่อนฝูงจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐตั้งเป้าให้ชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ราว 70% ของประเทศได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสภายในวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้ตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวในวันอังคารนะคะและเตรียมเปิดทางให้การรับวัคซีนเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้อเมริกากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันค่ะตามรายงานของ AP และ Reuters ทำเนียบขาวเปิดเผยเป้าหมายใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนในวันอังคารซึ่งตั้งเป้าให้ชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่160ล้านคนได้รับวัคซีนแบบครบโดสนะคะก่อนวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะเป้าหมายนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่หลายรัฐในอเมริกามีความต้องการฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่ลดลงและพบว่ามีบางรัฐที่วัคซีนเหลือใช้เกินกว่าครึ่งนะคะโดยปัจจุบันกว่า 56% ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสและเกือบ105ล้านคนในอเมริกาได้รับวัคซีนครบโดสแล้วค่ะขณะที่อัตราการแจกจ่ายวัคซีนต่อวันในประเทศลดลงมาอยู่ที่ราว 965,000 โดสต่อวันซึ่งน้อยกว่าอัตราการแจกจ่ายวัคซีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ถือเป็นอัตราที่สูงกว่าเป้าหมายของไบเดนที่ตั้งไว้นะคะในประเด็นนี้ประธานาธิบดีไบเดนเตรียมให้แต่ละรัฐจัดสรรวัคซีนให้ผู้คนเข้าไปรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายเหมือนแต่ก่อนและให้บรรดาร้านขายยาต่างๆมีการจัดสรรวัคซีนแบบไม่ต้องทำการนัดหมายด้วยเช่นกันค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวอเมริกันมากขึ้นรวมทั้งจะจัดสรรปริมาณวัคซีนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลไบเดนจะเน้นการแจกจ่ายวัคซีนให้เข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มผ่านการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เข้าถึงได้ยากและกระตุ้นความสนใจให้เข้ารับวัคซีนโควิดผ่านการให้การศึกษาและเข้าถึงวัคซีนในระดับชุมชนมากขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ AP ว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนปรับเป้าหมายจากเดิมที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในอเมริกามาเป็นการแจกจ่ายวัคซีนให้ถึงมือประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับลดลงของผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐปีนี้ได้ค่ะภายในสัปดาห์หน้าคาดกันว่าทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA จะพิจารณาว่าจะอนุมัติการใช้วัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ในเยาวชนอเมริกันอายุ 12-15 ปีจากที่รัฐบาลสหรัฐมีแผนการเร่งกระจายวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถกลับไปเรียนหนังสือได้ตามปกติในปีการศึกษาหน้าค่ะสำหรับสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอังคารระบุว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสม 32.5 แสนรายเสียชีวิต 580,000 รายค่ะจากสหรัฐมาที่อินเดียนะคะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดเป็นสถิติโลกในวันอังคารขณะที่ประชาชนหลายล้านคนในรัฐเบงกอลตะวันตกออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแม้สถานการณ์การระบาดจะรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอังคารพบว่าอินเดียกลายเป็นประเทศที่2ตามหลังสหรัฐที่มียอดติดเชื้อสะสมทะลุ20ล้านคนนะคะจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในวันอังคาร 379,257 คนค่ะด้านสำนักข่าว Associated Associated Press รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินเดียได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3,645 คนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 222,000 คนแล้วนะคะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าตัวเลขที่ทางการยืนยันออกมานั้นต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ค่ะว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของอินเดียทำสถิติโลกใหม่ในระยะ7วันจาก8วันที่ผ่านมานะคะโดยมีค่าเฉลี่ยที่เกือบ 350,000 คนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันก็เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในช่วง3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะในขณะที่วิกฤตโควิด-19 ในอินเดียยังรุนแรงอยู่ในตอนนี้นะคะรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังเตรียมจัดการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายซึ่งเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะโดยมีประชาชนกว่า8ล้านคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งมีอยู่อย่างน้อย 11,860 หน่วยทั่วรัฐโดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งยืนยันค่ะว่าจะดำเนินมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตลอดเวลาโดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและสมาชิกพรรค BJP ต่างถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ยังเดินหน้าจากการเลือกตั้งในรัฐนี้อยู่แม้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจะออกมาเตือนว่ากิจกรรมนี้อาจทำให้ภาวะการระบาดรุนแรงขึ้นมาได้นะคะรายงานข่าวระบุด้วยว่ารัฐเบงกอลตะวันตกพบผู้ติดเชื้อกว่า 17,000 คนในช่วงระหว่างวันพุธและพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ในอินเดียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะระบบสาธารณสุขนั้นเข้าขั้นวิกฤตหนักหลังสถานพยาบาลตามเมืองใหญ่ๆประสบปัญหาในการรองรับผู้ป่วยและการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์นะคะขณะนี้จำนวนผู้ป่วยสะสมในอินเดียทะลุ20ล้านคนไปแล้วจากที่รายงานมานะคะซึ่งผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมจะอธิบายถึงการตั้งรับของรัฐบาลอินเดียด้วยการขยายโปรแกรมการฉีดวัคซีนและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาค่ะ
ระบบสาธารณสุขของอินเดียเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักค่ะหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นราว 360,000 คนภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลทำให้อินเดียมีผู้ป่วยสะสมเกิน20ล้านคนตามสถิติล่าสุดของสำนักข่าวรอยเตอร์สถานพยาบาลตามเมืองใหญ่ๆนะคะยังคงประสบปัญหาการรองรับผู้ป่วยและการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะแม้อินเดียค่ะจะเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกและทางรัฐบาลได้ประกาศขยายโครงการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 18-44 ปีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังคงแสดงความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องค่ะถึงกำลังการผลิตที่สามารถทำได้เพียง70ล้านโดสต่อเดือนซึ่งไม่พอที่จะรองรับความต้องการของประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกได้ค่ะประธานองค์กร Public Health Foundation ในกรุงนิวเดลีนายเคสีนาเรนดี้บอกกับ VOA ว่าการขยายวัคซีนให้กลุ่มวัยผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเติมจากกลุ่มผู้สูงอายุนั้นหมายความว่าอินเดียต้องมีวัคซีนราว 1.2 พันล้านโดสค่ะเพื่อครอบคลุมประชากรถึง595ล้านคนใน2กลุ่มนี้แต่ขณะนี้ประเทศอินเดียมีวัคซีนในสต็อกน้อยกว่านั้นมากรัฐต่างๆจึงไม่สามารถขยายโปรแกรมการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ได้เพราะต้องรุดหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนสูงอายุที่มีความเสี่ยงในการติดโควิดมากกว่าค่ะยกตัวอย่างเมืองใหญ่ๆในอินเดียที่ประสบปัญหาข้างต้นอย่างหนักนะคะเช่นเมืองมุมไบที่ถึงขั้นทำการระงับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเวลาหลายวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้เมืองดังกล่าวค่ะได้เข้าร่วมโปรแกรมการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีประมาณ5ล้านคนแต่สต็อกวัคซีนกลับมีเพียง 2,500 โดสต่อวันเท่านั้นเองนักวิเคราะห์นะคะหลายๆคนวิจารณ์รัฐบาลถึงความล้มเหลวในการระดมวัคซีนในสต็อกการไม่ลงทุนสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้พร้อมทั้งกล่าวโทษว่ารัฐบาลกาดตกในช่วงต้นปีซึ่งเวลานั้นจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้ลดลงอย่างมากจึงมีการประกาศชัยชนะจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและเริ่มมีการส่งออกวัคซีนของอินเดียไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆแทนประธานองค์กร Public Health Foundation บอกว่ารัฐบาลคงไม่คิดว่าอินเดียจะเผชิญกับการระบาดรอบที่2ซึ่งคิดว่าการส่งวัคซีนไปกว่า80ประเทศทั่วโลกเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และไม่น่าเกิดปัญหาอะไรอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลอินเดียได้ระงับการส่งออกวัคซีนไปยังนานาประเทศเมื่อเดือนที่แล้วแต่ได้ขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหราชอาณาจักรยุโรปและญี่ปุ่นให้บริจาควัคซีนกับอินเดียโดยสัปดาห์นี้อินเดียได้นำเข้าวัคซีนสปุตนิก V ชุดแรกจากประเทศรัสเซียแล้วและจะมีการเร่งการผลิตวัคซีนดังกล่าวในอินเดียอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลอินเดียได้ให้เงินช่วยเหลือด้านการผลิตกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ทั้ง2แห่งในประเทศได้แก่ Serum Institute of India ซึ่งผลิตวัคซีน Oxford AstraZeneca และบริษัท Paras Biotech ทั้งนี้วัคซีนที่ผลิตในประเทศจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ค่ะนายอดาภูณวัลลา CEO วัย40ปีของ Serum Institute of India ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ของอังกฤษว่าบริษัทจะเพิ่มการผลิตวัคซีนให้มากขึ้นแต่การขาดแคลนวัคซีนจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้เขายังกล่าวต่อว่าเหตุผลที่ทางบริษัทไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลและไม่มีใครคาดคิดว่าอินเดียจะต้องเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้ความต้องการวัคซีนพุ่งขึ้นเกิน 1,000 ล้านโดสต่อปีเกินกว่าเป้าการผลิตที่บริษัทเคยตั้งไว้ค่ะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศว่าชาวอินเดียประมาณ300ล้านคนจะได้รับวัคซีนภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่โปรแกรมดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเพราะตั้งแต่ต้นปีมานั้นประชากรเพียงแค่ 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมดได้รับวัคซีนครบโดสและอีก 10% ได้รับเพียงโดสเดียวเท่านั้นทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการป้องกันเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อถึง7ล้านคนในเดือนเมษายนค่ะสนินพักดีธรรมวีโอเอไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะเกี่ยวเนื่องกับโควิดเหมือนกันแต่ไปกันที่ไต้หวันนะคะแม้ว่าไต้หวันจะสามารถหลบเลี่ยงการระบาดใหญ่ของโควิดได้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาอย่างดีแต่ล่าสุดไต้หวันต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่นะคะที่มีรายงานออกมาล่าสุดนี้โดยศูนย์บัญชาการกลางดูแลเหตุโรคระบาดของไต้หวันยืนยันว่าพบโควิด-19 ในนักบิน10คนของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของนักบินอีก8คนตั้งแต่20เมษายนที่ผ่านมานะคะและยังพบพนักงานอีก4คนของโรงแรมที่อยู่ติดกับสนามบินหลักของไต้หวันและสมาชิกในครอบครัวอีก3คนรวมถึงผู้รับเหมาอีกรายของโรงแรมดังกล่าวถูกตรวจพบว่าติดโควิดตั้งแต่29เมษายนด้วยนะคะและในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นศูนย์ประชาการกลางแห่งนี้รายงานการพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก2รายซึ่งเป็นพนักงานของสายการบินเดียวกันนะคะทางการไต้หวันคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์จำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นและหน่วยงานเกี่ยวข้องจะสามารถประเมินว่าการระบาดนี้ขยายวงกว้างแค่ไหนนะคะด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันบอกกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่าพบการติดเชื้อในแบบคลัสเตอร์นี้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดในระดับชุมชนแต่ได้เตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดด้วยพร้อมกับระบุว่าไต้หวันจะยกระดับการระวังภัยในระดับสูงไปจนถึง17พฤษภาคมค่ะโดยนับตั้งแต่การเกิดระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไต้หวันสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างดีนะคะจนทำให้ประชาชนสามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างปกติโดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,153 คนเสียชีวิตไปเพียง12คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก20จุดที่ 34,133 จุด Nasdaq ปิดลบ262จุดที่ 13,634 จุด S&P ปิดลบ28จุดที่ 4,165 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.19% ที่ 1,779 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐขาดดุลการค้าเป็นตัวเลขสูงสุดในเดือนมีนาคมเนื่องจากคนอเมริกันมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศยังรองรับได้ไม่เพียงพอตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขาดดุลการค้าในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 5.6% อยู่ที่ระดับ 74,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้บริษัทอเมริกันนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 6.3% อยู่ที่ระดับ 274,500 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมโดยสินค้าอุปโภคอาหารและสินค้าทุนมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับขณะที่ตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้น 6.6% อยู่ที่ 200,000 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์เชื่อว่ายอดขาดดุลของสหรัฐจะยิ่งกว้างขึ้นในเดือนต่อๆไปนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟื้นตัวเร็วกว่าคู่แข่งชาติอื่นๆสืบเนื่องจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์และความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนโควิดที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะเติบโตราว 6.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2นับตั้งแต่ปีค.ศ.2003หลังจากที่หดตัวลงไป 3.5% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ74ปีสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับข้ามไปที่อินเดียบ้างนะครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียมีแถลงการว่ารัฐบาลอังกฤษและอินเดียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านอื่นๆหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปข้อตกลงที่ว่านี้รวมถึงการเพิ่มวีซ่าเข้าอังกฤษให้แก่คนทำงานวัยหนุ่มสาวชาวอินเดียราว 3,000 คนต่อปีแลกกับการที่อินเดียจะรับตัวพลเมืองชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในอังกฤษอย่างผิดกฎหมายกลับสู่อินเดียรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียซานดีปจักราวรตีระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอินเดียในการนำพลเมืองชาวอินเดียที่อาศัยในอังกฤษอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศขณะที่กระทรวงกิจการภายในของอังกฤษมีแถลงการว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดคนทำงานที่มีลักษณะดีเยี่ยมให้สามารถอยู่อาศัยและทำงานในอังกฤษได้อย่างถูกต้องพร้อมไปกับการเร่งกระบวนการส่งคนที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายให้กลับไปยังประเทศของพวกเขานะครับปัญหาการอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอินเดียโดยขณะนี้เชื่อว่ามีชาวอินเดียราว 100,000 คนที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในอังกฤษแต่รัฐบาลอินเดียปฏิเสธตัวเลขนี้นะครับและกล่าวหาอังกฤษว่าไม่สร้างโอกาสด้านการจ้างงานให้แก่นักศึกษาชาวอินเดียหลายหมื่นคนที่จบจากสถานศึกษาในอังกฤษในแต่ละปีนะครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับประธานบริษัทผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้นำยังยื่นใบลาออกสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าบริษัทนำยังเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องโยเกิร์ตสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตามนายฮองวอนซิกและสมาชิกในครอบครัวของเขาจะยังคงถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนำยังแห่งนี้ต่อไปงานวิจัยที่บริษัทนำยังเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนถูกนำไปเผยแพร่ในงานสัมมนาของบริษัทและแชร์ต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยอ้างว่าเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยี่ห้อบัลแกริสซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำยังมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ราคาหุ้นของนำยังพุ่งขึ้นทันทีนะครับหลังจากงานวิจัยนี้เผยแพร่ออกไปก่อนที่กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ได้ฟ้องร้องทางบริษัทว่าใช้การโฆษณาเท็จโดยที่งานวิจัยนี้ยังไม่ชัดเจนและไม่มีการทดลองกับสัตว์หรือมนุษย์แต่อย่างใดนำไปสู่การออกหมายค้นบริษัทนำยังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางด้านนายลีกวางบัม CEO ของนำยังออกมาขอโทษต่อประชาชนและประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบเช่นกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเมแกนมาร์เคิลพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษเปิดตัวหนังสือเด็กเล่มแรกของเธอซึ่งเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกชายบริษัท Random House Children's Books ประกาศในวันอังคารว่าหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรื่องว่า The Bench หรือเก้าอี้ยาววาดรูปประกอบโดยคริสเตียนโรบินสันและเมแกนจะเป็นผู้ลงเสียงเองในฉบับหนังสือเสียงนะครับโดยจะวางแผงในวันที่8มิถุนายนนี้Duchess and Sussex ระบุว่าหนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพระสวามีเจ้าชายแฮร์รี่และบุตรชายอาชีซึ่งดัดแปลงจากบทกวีที่เธอเขียนเนื่องในวันพ่อครั้งแรกของเจ้าชายแฮร์รี่หลังจากอาชีลืมตาดูโลกหนังสือเด็กคือหนึ่งในโครงการหลายอย่างที่เมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่ประกาศไว้ว่าจะทำหลังจากออกจากการปฏิบัติภารกิจในราชวงศ์อังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่แล้วโดยทั้งคู่ยังได้ทำสัญญาผลิตสารคดีให้กับบริษัท Netflix และเมแกนเพิ่งภาคเสียงให้กับหนังสารคดีแนวธรรมชาติของดิสนีย์เรื่อง Elephant อีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและส่งท้ายช่วงนี้กันที่เม็กซิโกนะคะสั่งสอบเหตุทางยกระดับรถไฟฟ้าพังถล่มกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้คร่าชีวิตอย่างน้อย24รายบาดเจ็บเกือบ100รายนะคะนับเป็นอุบัติเหตุเลวร้ายที่สุดในระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินของเม็กซิโกนับเป็นเส้นทางคมนาคมที่พลุกพล่านที่สุดในโลกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเม็กซิโกยังคงทำงานแข่งกับเวลาในการกู้ร่างผู้สูญหายจากเหตุทางรถไฟพังถล่มนะคะซึ่งเป็นเส้นทางส่วนต่อขยายจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายบาดเจ็บ77รายในวันจันทร์ขณะที่ในวันอังคารหลังเกิดเหตุค่ะทางกรุงเม็กซิโกซิตี้ปรับเปลี่ยนระบบการสัญจรของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะด้วยการเพิ่มเที่ยวรถโดยสารประจำทางเข้ามานับร้อยคันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายที่เสียหายไปและเตรียมสั่งสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนะคะทั้งนี้ทางรถไฟฟ้ายกระดับบริเวณสาย12ในกรุงเม็กซิโกซิตี้สร้างเสร็จสิ้นเมื่อปี2012นะคะและหลายฝ่ายประเมินว่ามาจากการก่อสร้างและออกแบบเส้นทางรถไฟในช่วงแรกๆซึ่งทำให้ต้องกลับมาปิดซ่อมบำรุงบางส่วนเมื่อปี2013หลังจากเปิดบริการได้เพียง1ปีเท่านั้นหรืออาจจะมีผลกระทบมาจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อปี2017ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเม็กซิโกซิตี้ด้วยนะคะทั้งนี้ระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในกรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในโลกนะคะราคาตั๋วเที่ยวละ25เซนหรือประมาณ7บาท50สตางค์และแต่ละวันมีผู้โดยสารนับล้านคนแต่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเพียง3ครั้งนับตั้งแต่ก่อตั้งระบบการเดินทางขึ้นมาราว50ปีก่อนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคุณจำเริญมีเคล็ดลับสร้างสุขภาพการเงินให้ดีมาฝากกันด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะผลการสำรวจเมื่อปีที่แล้วของ Nerd Wallet ซึ่งเป็นเว็บไซต์เรื่องการเงินส่วนบุคคลออกมาเปิดเผยว่าคนอเมริกันราว 31% จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องคิดหรือพูดถึงเรื่องการเงินของตัวเองนะคะเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะรีบเรียงเสนอให้คุณผู้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเงินของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณรู้สึกว่าเงินเป็นเหมือนญาติห่างๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยอยู่ในความคิดเป็นคนแปลกหน้าที่พยายามจะหลีกเลี่ยงเป็นศัตรูคู่ปรับที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือว่าเป็นมิตรซึ่งเข้าใจซึ่งกันและกันนักวางแผนด้านการเงินอย่างเช่นคุณแอดดี้แม็กเฮลบอกว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับเงินเหมือนกับมีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างกายความสัมพันธ์ที่ว่านี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและเพิ่มโอกาสให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากเงินได้สูงสุดเลยทีเดียวคุณแอดดี้แม็กเฮลบอกว่ามีขั้นตอนง่ายๆอยู่ 3-4 อย่างที่คุณสามารถจะทำได้เลยเดี๋ยวนี้ข้อแรกสุดนั้นก็คือเริ่มจากการใส่ใจให้เวลากับเรื่องเงินบ้างอย่างเช่นทบทวนเรื่องลักษณะการใช้เงินเป็นระยะดูว่าบัญชีเงินออมเป็นอย่างไรและยอดหนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วซึ่งเมื่อเราเริ่มให้เวลาที่มีคุณภาพกับเงินอย่างจริงจังบางครั้งสิ่งดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเราอาจพบรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นสามารถเพิ่มการออมหรือการลงทุนหรือเร่งจ่ายหนี้ที่เสียดอกเบี้ยมากเกินไปเป็นต้นครับคำแนะนำข้อที่2ก็คือเงินนั้นก็เหมือนมิตรภาพดีๆที่จะต้องเริ่มจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจดังนั้นเราควรใช้ความพยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเงินคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวผู้มีประสบการณ์และหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเงินเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เงินทำงานเพื่อเราแทนที่จะเป็นเราทำงานเพื่อหาเงินครับข้อแนะนำประการที่3จากนักวางแผนด้านการเงินก็คือแรงกดดันทางสังคมและสิ่งที่ได้เห็นอยู่มักชวนให้คิดว่าเรามีเงินไม่พอและต้องพยายามหาให้ได้มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันคุณแอดดี้แม็กเฮลบอกว่าเราควรเปลี่ยนวิธีคิดมาชื่นชมขอบคุณและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ต้องทำงานอย่างเหนื่อยล้าเพื่อหาเงินมาเพิ่มอย่างไม่รู้จักจบสิ้นครับ แน่นอนที่ว่าทัศนคติแบบนี้อาจไม่ทำให้คุณรวยขึ้นเสมอไปแต่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ในแง่บวกหรือมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเงินและการใช้เงินอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่อยากใช้เงินซื้ออะไรแทนที่จะมีความคิดในแง่ลบว่าเราไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอเราควรจะคิดใหม่เสียว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นมากกว่าครับและท้ายที่สุดที่ปรึกษาด้านการเงินแนะว่าเราไม่ควรโทษตัวเองถ้าทำอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเงินทองอย่างเช่นการจ่ายบินล่าช้าจนเสียค่าปรับหรือการก่อหนี้ก่อสินจนมากเกินไปแต่เราควรให้อภัยในความผิดพลาดของตัวเองยอมรับและนำประสบการณ์ที่ว่านี้มาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและเดินหน้าต่อไปครับครับทัศนคติที่เรามีต่อเงินนั้นสำคัญพอๆกับจำนวนเงินที่เรามีอยู่และคำพูดที่ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกสิ่งนั้นก็น่าจะจริงเพราะว่าความสุขที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่การได้รู้ว่าเรามีโอกาสหาเงินและสามารถควบคุมการใช้เงินได้อย่างไรแทนที่จะปล่อยให้ตัวเลขยอดเงินนั้นมาเป็นนายเราครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
คุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ